tetap saestu. Rum pasal tilu. Anak itu naon leuwih na urang Yahudi jeung ari sunat aya gunana, aya malah loba. Pangpangna maranehna teh geus ginuluran janji Allah. Memang aya sabaraha urang anu teu daraek percaya kana hal eta. Tapi naha eta matak ngaleungitkeun ka saestuan Allah? Henteu. Kasaestuan Allah moal sirna. Allah tetap saestu sanajan manusia eueuh nu bener. Cek kitab. Margi sugri timbalan Gusti teh nyata saestu. Dur moal mencog sanajan kedah diuji. Tapi upama heug kadorakaan urang teh anggur matak nyata. Yen Allah saestu. Na pantas urang nyalahkeun pangeran. Ti adil upama anjeunna ngahukum. Upama aya anu nanya kitu teh ka maklum. Jawab Sim Kurim kieu. Allah teh sama sekali lain teu adil. Upama nya Allah teu adil naha bisa jadi hakimna umat manusia. Tapi upama kate beneran urang teh matak tambah nyata ka saestuan Allah, naha atuh eta dosa urang teh masih kudu dihukum keneh bae. Kapan sidik? Yen urang teh mencong. Majarkeun atuh urang teh kudu nyeun dosa supaya kaciri aya nu bener. Jelema anu kieu palsapahna munasabah pisan upama dihukum oge. Taya manusia nu bener. Anak itu naon atuh punjulna urang Yahudi teh sama sekali teu aya. Tapi ge geus disebutkeun boh urang Yahudi boh urang Yunani kabeh geus kabeulit ku dosa. Cek kitab eueuh nu bener saurang oge. Eueuh anu kaancikan budi, eueuh nu hayang nyukcuk ka pangeran. Geus malurtad taya pigunaeunana. Eueuh nu bener lampahna. Teh hiji-hiji acan. Genggerongna jeg kuburan nugus gerowong. Letahna ker pala cidra. Biwirna pikin ngeracun. Sungutna gampang sasapa. Sukuna merod kana ngocor ken getih. Tapak-tapak lengkana wungkul ruruntuhan. Jeng kasangsaraan. Kana jalan karapihan. Nyahoge henteu. Taya pisan semuna sieun ku Allah. Urang pada terang yen hukum toreteh pikeun anu kabawah ku eta hukum supaya maranehna eueuh anu bisa mungkir deui gisan ngabela diri. Sebab sadunya oge kabeh kudu ngadep ka payuneun pangadilan Allah. Sebab di payuneun Allah mah jelema teh moal disebut bener dumehna dunan syariat toret. Karena ari hukum toreteh sipatna teh ngan wungkul jadi pituduh. Nu nerangkeun naon dosa urang teh. Nu bener mah, nu boga iman. Tetela tampak toret oge kasaestuan Allah mah geus nyata. Komo ieu sanggeus dinyatakeun ku toret jeung kitab nabi-nabi, yen kasaestuan Allah tumerap kasakur anu baroga iman ka Yesus Kristus. Kakabehan sebab Allah mah moal ngabeda-beda lantaran kabehanana oge masing-masing geus nyeun dosa jauh mengpar tina kamulyaan Allah. Diangkeun bener soteh istuning kupi welas kurnia Allah bae nu geus ngersakeun supaya urang dijahit ku Yesus Kristus. Anjeunna ku Allah diserenkeun sina pupus disalib pikeun jadi marga lantaran panghampura dosa umat anu percaya. Ieu teh ngabuktikeun Allah saestu dugi ka kersa mupus dosa anu geus sakitu lilana ku anjeunna disabaran. Oge keur bukti di jaman kiwari yen anjeunna estu maha adil nepi ka sakur anu percaya ka Yesus Kristus ku anjeunna diangkeun bener. Tumali jeung eta upama jalma masih keneh ngagul-ngagul lampah. Ayeuna mah geus teu jaman. Agul kunaonana ku amal perbuatanana ayeuna mah kudu robah piceun eta kaagulan teh hirupkeun iman kapercayaan. Sabab geus tetela yen anu bener dipaenun Allah mah nyata, anu nyata iman kapercayaanana ka juru selamat ti Allah. Lain kudu meh ngalakonan perintah toret. Allah teh lain milik urang Yahudi wungkul, tapi oge milik bangsa-bangsa nu lain Yahudi. Ia kudu dicekal bener-bener. Hartina, boh nu disunat jeung imana, boh nu teu disunat tapi boga iman ku Allah anu tunggal baris diangkeun bener. Nah pedah-pedah urang geus boga iman toret jadi batal, sabalikna kulantaran iman urang teh malah ngukuhkeun toret.